Ikalawang mga hari, Kabanata 11. Nang makita nga ni Atalia na ina ni Ukosiyas na ang kanyang anak ay patay, siya'y tumindig at nilipol ang lahat na lahing hari. Ngunit kinuha ni Hosaba na anak na babae ng Haring Horam, na kapatid na babae ni Ukosiyas, si Hoas na anak ni Ukosiyas, at kinuhang lihim siya sa gitna ng mga anak ng hari na nangapatay. Siya at ang kanyang yaya, at inilagay sila sa silid na tulugan, at kanyang ikinubli siya kay Atalia, na anupat siya'y hindi napatay. At siya'y nagkubling kasama niya sa bahay ng Panginoon na 6 na taon. At si Atalia ay naghari sa lupain. At nang 7 taon, si Hoyada ay nagsugo at kinuha ang mga punong kawal ng dadaanin sa mga kareteo at sa mga bantay at ipinagsama niya sa bahay ng Panginoon at siya'y nakipagtipan sa kanila at pinasumpa sila sa bahay ng Panginoon at ipinakita sa kanila ang anak ng hari at kanyang iniutos sa kanila na sinasabi, ito ang bagay na inyong gagawin. Ang 3rd bahagi ninyo na papasok sa Sabat ay magiging bantay sa bahay ng hari. At ang 3rd bahagi ay malalagay sa pintuang bayan ng Sur. At ang 3rd bahagi ay sa pintuang bayan sa likod ng bantay. Gayong kayo magbabantay sa bahay at magiging hadlang. At ang 20 pulutong ninyo sa makatwid bagay, ang lahat na nagsilabas sa Sabat ay magbabantay ng bahay ng Panginoon sa palibot ng hari. At inyong kukulungin ang hari sa palibot na bawat isa'y may dalang kanyang mga sandata sa kanyang kamay. At ang pumasok sa hanay, patayin. At kayo'y magsiabay sa hari pagka siya'y lumalabas. At pagka siya'y pumapasok. At ginawa ng mga punong kawal ng dadaanin ang ayon sa lahat na iniutos ni Hoyada na saserdote. At kinuha ng bawat lalaki ang kanya mga lalaki. Yaong nagsisipasok sa Sabat na kasama ng mga nagsisilabas sa Sabat. At nagsiparoon kay Hoyada na saserdote. At ibinigay ng saserdote sa mga punong kawal ng dadaanin ang mga sibat at ang mga kalasag na naging sa Haring David na nanga sa bahay ng Panginoon. At ang bantay ay tumayo, bawat isa'y may kanya mga sandata sa kanyang kamay, mula sa dakong kanan ng bahay hanggang sa dakong kaliwa ng bahay, sa siping ng dambana at ng bahay, sa siping ng hari sa palibot. Nang magkagayoy, inilabas niya ang anak ng hari at inilagay niya ang putong sa kanya at binigyan siya ng patutoo at ginawa nilang siyang hari at pinahiran siya ng langis at kanilang ipinakpak ang kanilang mga kamay at nagsipagsabi, mabuhay ang hari. At nang marinig ni Atalia ang ingay ng bantay at ng bayan, ay naparoon siya sa bayan sa loob ng bahay ng Panginoon. At siya'y tumingin, at narito, ang hari ay nakatayo sa siping ng haligi ayon sa kaugalian, at ang mga punong kawal at ang mga pakakak sa siping ng hari, at ang buong bayan ng lupain ay nagalak at umihip ng mga pakakak. Nang magkagayoy, hinapak ni Atalia ang kanyang kasuotan at humiyaw, "Paglililo! Paglililo!" At si Hoyada na saserdote ay nagutos sa mga punong kawal ng dadaanin na naglalagay sa hukbo at nagsabi sa kanila, "Palabasin ninyo siya sa pagitan ng mga hanay, at ang sumunod sa kanya, patayin ng tabak, sapagkat sinabi ng saserdote, huwag patayin siya sa bahay ng Panginoon." Sa gayoy, binigyan daan nila siya, at siya ay naparoon sa daan na pinapasukan ng mga kabayo sa bahay ng hari, at doon siya pinatay. At si Hoyada ay nakipagtipan sa Panginoon at sa hari at sa bayan na sila'y magiging bayan ng Panginoon. Gayun din sa hari at sa bayan. At ang buong bayan ng lupain ay naparoon sa bahay ni Baal at ibinagsak. Ang kanyang mga dambana at ang kanyang mga larawan ay pinagputol-putol nilang mainam. Ay pinatay si Matan na saserdote ni Baal sa harap ng mga dambana. At ang mga saserdote ay naghalal ng mga katiwala sa bahay ng Panginoon. At kanyang ipinagsama ang mga punong kawal ng mga dadaanin at ang mga kariteo at ang bantay at ang buong bayan ng lupain at kanilang ibinaba ang hari mula sa bahay ng Panginoon at nagsipagdaan sa pintuan bayan ng bantay hanggang sa bahay ng hari at siya'y naupo sa luklukan ng mga hari. Sa gayoy, ang buong bayan ng lupain ay nagalak at ang bayan ay tahimik. At pinatay nila ng tabak si Atalya sa bahay ng hari. Si Hoas ay may 7 taon nang magpasimulang maghari.